na viu walingala lulaka la Amerika
Udo Washington DC.
Tutombele bino mpoko elamu bisika biso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na lelaka na biso sango ya mokili lo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokili lo epesameli bino na Marius Muunga boka sango tumeli bino mpoko elelo. Bitumba bingali makasi lelo kati na mapinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake oituka ya Nord Kivu.
Et la situation est continuée parce que nous avons respecté que c'est le feu na bango te na côté na bango baye pour la balkanisation et il y a eu la matière première de la République démocratique du Congo.
Biloko bike bi matintalo makasi na ngumba Kinshasa mu matintalo boye bozali mpe pona bomati bwa dollar o etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique.
Na bidje so tozo ke le wati ndo so dola ko ndala ki na 1500 yetu ndo konye ekolo ko ko bina tuane bala ba bana ko e tuta na le ko ko mata ni ki pala biloko e mata pa pe ki ate to go souffrir wa sangu e mata yiso na bala to le so bana ndeni na mboko a biso.
Tozali mokolo mwa mitano, vumbo mesa, nuzali mokolo mwa itulanda kama na kama biso na kombo ya Nabozindo. Lelo na manaka na biso Nabozindo, Edi Isango akosola na mokambi ya Kaj, Maître Georges Kampiamba, uto Kinshasa kuna mamateri buye hibwa limpinga ya konsea ya sekurite liye liko likomaki lobi na Kinshasa pona kulandela matata rebitumba liye ezali na monile ya kolo Kongo Demokratike. Kala masolo tubombele bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana kala mingi te si mwa ngonga muke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwa mitano kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FRDC na mboka Morambi ezwami pene na kilometre tukumisato ya Goma engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu epai wapi lelo mpepo yoko ya Union Européenne ezali komema lisungi na bakima bitumba ekitaki lisungi lizali ya yambo ya Union Africaine ekani kopesa na bakima bitumba na nzela ya oyu ebengami pont aérien pambate nzela mingi ezali ya kokangama pe batu pe mituka ba kuki kokende bisika biikete kolanda Léopold Busanga président ya société civile ya Sake bato bazali na bobangi na makasi na mboka eye mpona bitumba biye bitumba biye bizungili atako bibokitisi na manduki bosenga makini na bakonzi babikulu bya Afrika ya Est mpe ya bitima minene na bokamba mibwa mubondisi pe mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo akutanaki na bakambi ya M23 mokolo mwa mitano muleki na Luanda. M23 na FRDC bazali komifunda kozanga kotosa botelemisi bitumba. Na ngambo na ye, ambassadeur Tontuma ya États-Unis na Kinshasa, Tusi Tamlin na liye bisi ya bimisi lelo a telemeli bizaleli bia basimba mandu ki tupe batumbu ki ba M23 na kozanga kotelemisa bitumba na kokoba bitumba pembeni ya mboka Sake pe apameli mposa ya makasi eye bayi M23 bazali na yango ya koluka kokonza mboka nzike umabele ma ekolo Congo Démocratique. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likomaki lubiloleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mobembo ya mikolo misato mpona kotala lolenge bokingi bozali sika na mondele ya mboka eye lipinga lyango likokende pe na Goma, Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ekozala mingi mpona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala na maloba azwaki liboso ya bapandi sango lelo Nicolas de la Rivière Moyi Ecolo France pe mokambi lipinga liye ya ONU a sakoli ete singeli ete batomboki pe basimba manduki bakitisa manduki na bango pou ete bato banso bakukwa kozwa nzela ya masolo mapolitiki pe ete mampinga mabapaya malungwa na bit bitumba bie. Nzoka nde Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya ekolo Kenya pe mulandeli ya boyukani ya Nairobi pona kimya na mule ekolo kukundi mokatika azilami lilo na Kinshasa ingoma mokonzi ya ekolo eye kulandandako ya mosala ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta akuyambama na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kaka na masolo makuluka kuzongisa kimya na este ya ekolo eye. Mukambi ya MONUSCO ni salama ya kimya ya UN ya ekolo Kongo Demokratika Bintu Keita azali kosenga na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika kosala manso pona kotia na esika misalama ya bulukiliki sima na bobomi bwa baba sivili koleka tuku misato na mwambe omokolo mwa misato muliki na bini na ituka ya Nord Kivu na badongolo meso balingomba ya ADF pona Bintu Keita esengeli ete bato baye basali makambo maye bakangama piba memama liboso ya bazuzi ezali mbala ya liboso uto mobu moye mobandi ete bato babu mama na motango munene boye na beni sima na mwa kinya eye ezali mikolomiye bayi mampinga ma FRDC basakoli ete bayi ADF babumi bato baye sima na kubukangeni mikolo mileki bwa bayike na kati na bango na mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda. Kaka na beni ba simba manduki ba koteli pe ba punzi na mikolo mibale kaka bisika mibale ya bokomisi nkombo po na maponami mazali kuya na groupma ya territoire ya beni na etuka ya Nord Kivu. Mosali moko ya seni ya esika eye ya lobi na actualite.cd ete ba simba manduki baye ba kotaki na centre eye omokolo mwami sato ba mimi bisali libiso bia enrollment pe ba policier babale baye bazalaki kos sala kuna bazali kumuna na te na liyebi siyebinisi lelo seni misalami ya mabungisi mamapuna mina ekolo Kongo Demokratika ebyangi ba kambi ba ekolo kosala manso pona kubatela bisika biye pe pona kosala bulukiliki pona kumema bato basali makambo miye liboso ya bazuzi basimba manduki baike mingi mingi baye balingomba mai mai UPCLS baye bazali kozela kukidisa manduki bazwami na sika yango bango pe bazali kokengele misala mia bokomisi kombo po na mapolani. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo ya États-Unis Amerika, kosala mobembo mposo mozali kuya na ekolo Ethiopie pona kuluka kopesa loboko na misala ya kimya na ekolo eye. Simana yango Anthony Blinken akokende pe na mboka Niger epai wapi akozwa esika na milulu ya boyokani pona bokengi na Sahel.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moke lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tumba bingali makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na batomboki ba M23 na mboka Ninero ezwami pene na ba kilometre zomi ya mboka Sake na territoire ya Masisi o ituka ya Nord Kivu. Tulanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Baimboka Sake na territoire ya Masisi balamukisamaki na lokito lwa manduki minene na tongo ya lelo kolona maloba ma Leopold Mwisa mokambi ya société civile Kamerunza Sake pakapaka tope helikoptere ya FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki betaki bwa mingi bisika batomboki ba 23 balingaki bakota na Ninero mpe ekimisaki batomboki baye. Tolanda maloba ma Leopold Mwisa mokambi ya société civile Kamerunza Sake.
Oui, à 5 heures ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu des crépitements des armes légères et lourdes du côté de Mouram.
Yasolo, Woutaton Walilo, Nangonga Yamitano, Teokaki Lokito, Lamanuki Mineni, Namourami, Bitumba Bibandaki, Katia Mapina, Mekolo Kongo Demokratiki, Nabasima Manuki Bahavan 3, Kinosika, Tosali Koyoka Lokito, Lamanuki Masaki, Bayimbo Kamingi, Bazomi Nabubangi, Mpeba Komiko. kimia na nzulo mpena goma tosepeli kwete mapingama ekolo bazali kobeta mpe kolanda monguna tozali kaka na sake mpe tozali na elika ete kimia ekozonga tobengi baimboka banso bazala ekenge boyebi ete batomboki bakomi kobwaka babombo na sake
en cas de menace de prendre en fait des dispositions pour être épargné comme vous le savez il y a eu largation de bombes de l'ennemi dans la cité de Sake
ongambu na ye dadi sale moto na mayele na maimatali politiki awa nengumba goma batomboki baye bazali kaka kobuka mokano mwa botiki bitumba moye mosomaki na tina ete bameka kosola na mbula matala ekolo kongo demokratiki mpona boluki kimia mpona ye malamu baimboka banso bazala ekenge mpe mapingama ekolo masala mosala mwa bango lolenge elongobani mpona bozongi bwa kimia toyoka makanisi madadi sale na tina likambo lina
parce que bazo respecter ce cessez le feu na bango te na côté na bango baye ko kabalkanisation et pillage ya matière première ya République démocratique du Congo et ça simple pour comprendre donc na eoyo il faut Congo comprendre que il faut plutôt continuer na la politique na diplomatie ou na IPA na politique d'Autriche et ça combat to bunda ba congolais faut ba bunda mais ba continuer koloba ba continuer ko sala ba négociation ou esengi na communauté internationale na mututu oyo abingi tozala na paix wana problème ezate mais soki moto azo kalisa ke M23 na Rwanda ekotika kobunda kaka mpona bango moko nakanisi wana eza ya solo te donc tomilukela toyeba ke soki Congo ezwi force te ebungi te et appliqué article 63 te ya constitution na yango o nakanisi ke bitumba ekocontinue te ba M23 na ba Rwanda ba continue ko solo ba zosala il faut que ba congolais ba ibake awa il faut ba se défendre sérieusement
lokito lie lo manduki minene lokimisaki ba imboka mingi ba vandi ya sake ba ike ba kitela ki na ngumba goma pona bobangi uta ngumba goma fiston ise mwami pona laka l'america
merci mingi fiston ise mwami ntalo ya biloko biike ezali kokoba komata makasi na ngumba kinshasa bomati biloko bomati ntala biloko biye mingi mingi ya biloko ya kulia bozali mpe pona bomati bwa dollar oyo etando mobimba ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango wutu Kinshasa na André Ndambi
na mboka mokonzi Kinshasa kobongola franc congolais ekeseni lelo na nkati ya nkoto mibale na kama na mibale mpona dollar moko ya amerika na to eyebana mpe ntango mosusu kobongola mbongo yango ekomaka kino na nkoto mibale na nkama na misato bokeseni oyo ya kobongola ezali na bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo bato baliaka mingi
tototeki na weza sola awa azi na biso soki papa tozolela mingi mpona na biloko ezomatela mboka na biso Kinshasa nayebi te so tozokende wapi liboso grafo ezalaki na 1500 neti koboni ekorso ekomi na 3000 balobi obanda po ekukana na popo matalikipala biloko emata papa ekita ate tozosufrir matangu emata biso na bayaki toliesa pa na ndenge na mboko ya biso leta tayele biso biloko nde ezomata nyonso ekoma kaka talo
difficulté à ma casse. Nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de se comprendre que pour un dollar ou bien pour un banane, un importateur, nous avons comprendre que. Alors, nous avons gouvernement atteint la hausse des prix.
Elvis Munoi, moto ya mayele na makambo ya nkita, a ebisi biso boye. Toyoka ye.
En tant qu'économiste, biloko na mboka na biso ezomata ebobele ba prix tous les jours parce que tozali na problème moko. Problème oyo tozali na ngo ezali problème ya production. Moni to produlaka penza mingi te. Biloko nyonso toza na ngo awa ezali babiloko oyo to importaka. Économie na biso c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso toza nango na kolia, na komela, nyonso même les aigus, même ba tiges coton, même ba cure-dent to importaka ngo. Yango na moni que comme to soit importé, to soit produit localement, Alors, le vendeur a toujours eu dans une économie où il en a rareté, les prix augmentent. Les prix augmentent parce que tous les produits étaient déjà localement. Et puis, les prix augmentent parce que quand tu as ce milieu qu'on est dans les Libanda, à Yenango Awa, il faut alloquer à calculer les bénéfices. Alors, il faut abaisser la charge, c'est-à-dire que dans le coût d'achat, il y a une charge indirecte. Oui, il faut abaisser la carte pour acheter plus de ventes. Il y a un peu de rabilogo et matata.
Pour la matinée, Nanzela ya mokambi ya banki, Madame Malangu Kabedi, endimaki likambo oyo ya komatantalo na ntuku mwambe na libwa ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki pe ekamamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Uto Kinshasa, André Ndambi pour na lulaka l'Amérique.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC matondo mingi André Ndambi po na reportage eye uto Kinshasa.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.
Bozali kolanda sango mokili lelo boye baite lelo tozali mokolo mwa mitano bomo misano boye bezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya na Bozindo lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU ezali ya ONU ezali na Kinshasa po na kolandela matata mpe bitumba ezali na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Akaj moko ya masanga ya Bobundi po makpona makoki mabomoto esengi Conseil ya Sécurité etumbu po na ekolo Rwanda edi sango a soluli yango na mokambi ya Akaj Maître Georges Kampiamba wuto Kinshasa. Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Oui, maître, to moni conseil de sécurité, ezali na école Congo démocratique, na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali, bino bobimisi mwa maloba na boyekoyamba bango, to loba na bokuse bo sengi bango nini.
Biso to lakisi bango que il n'est plus un secret que lelo oyo, Rwanda, ba responsable ya Rwanda, bangonde, bazali, ko amplifier, ko entretenir, insécurité, na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yangonde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est ko boma ko bebisa biloko ko faire fuir ba ko kri ko sala oyo tozo ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya Conseil de sécurité ezali qu'on fait respecter PP la sécurité internationale. Mon boulot, oyo ba dirigeant ya Rwanda, bazali ko entretenir sous les labels ya ba sipon na bango ba terroriste ya M23 et si et beaucoup déjà conditions ya PP ya sécurité internationale na sous région ya pays des grands lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyo ba ko kiko salela ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23. Soki ba sali wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya Grand Lac.
Tango tozo ba boye ba pesa ki mitindo ete c'est le fait pe botele misi bitumba isalema bala misa to isalamite kasi lokola a conseil de sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basala nini penza po makambwana matosama
esengeli ba yoka oyo biso tozali koyebisa bango bato ya société civile ba victime oyo bakoyamba pe ba acteur mususu oyo ya sous-région oyo ezali kolakisa ke bato bazali koentretenir insécurité oyo bazali koencourager ba crime grave na est ya RDC ezali à cause ya Rwanda et que pour l'instant solution mususu ezali te esengeli kaka kozela bango ba sanction sévère wana nde ekoki kozongisa bango nsima pour que kimia wana ekota bato nyonso bakongole oyo nyonso bakimi bazali badéplacé basi na bana na bavieillard bakoka kozonga na bamilieu na bango processus électoral e reprendre kimia ezonga e que bato wana ya Rwanda badirigan ya Rwanda bazwa mpe engagement ya kosese na entretenir insécurité ba crime na kati ya sous-région ya Grand Lac.
Na kolanda mtoma ya France na conseil ya sécurité balobi bapaya bakinde bao baza na eloko kosala te na ikolo Congo démocratique balongwa kasi bazosenga pe na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete bato nyonso bayokana bakenda ta na makambo etali mapona mima oyo bato nyonso bakozala na kati eyingi koloba ke bazokosenga pe masolo
me biso tolobi boye kosolola ezali mabe te toyebi mpe ke na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na vole mibale oyo ya Nairobi ezali na vole ya discussion entre ba dirigeant ya RDC na ba representant ya ba groupe armé ba oyo ya M23 ba benganaki bango parce que bango oye a continuer batika kobundisa FRDC ba soldat ya FRDC pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies bango ba welisaki kosala kaka bitumba yango ba benganaki bango na masolo wana alors soki c'est le fait ezali consommer et que batwana ya M23 ba se retirer bazongi na place oyo basi ba komi déjà na kati ya ba corps oyo ezali déjà lelo dirigé na président Lorenzo je crois que wane kozala malamu et ko recréer ba condition oyo ekoki ko permettre que masolo ya malamu esalema bakambo ya kubongisa maponami et reprendre pe na ba territoire oyo nyonso ezali aujourd'hui sous les feux ya batuana ya batombokiana ya M23 bakonzi ya Rwanda bazongisa basoda na bango na Rwanda batika koentretenir insécurité puisque bango ba constater bayebi ke insécurité wana ezali kopermettre bango basala pillage ya ba ressources naturelles ya est ya RDC
bato ya conseil de sécurité balobi pe makambo ya pillage wana kasi balobi pe bitumba ezali po M23 ezaka yango moko te d'ailleurs même M23 na bamsusu pe bazofunda ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique eza kobunda na masanga esangisami na masanga ya basimba manduki misusu lokola bamaimai na basusu pe yango ezotia na likama bai kabila lokola banyamulenge na basusu basengi pe bangumba na mosusu bango mpe batika bitumba mpo kimia ya
bon nakanisi ke biso oyebi ke biso tozali independant toza kosala monitoring argument wana ezali ya lokuta mokonzi moko te ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya koencourage baatake mutu tel parce que azali mutu oyo azali koappartenir na tel tribu na tel ethnie wana ezali makambo ya lokuta ezali ba argument ya lokuta oyo ya ba dirigeant ya Rwanda bazali kobongisa bapesi bato ya M23 pour que bakosa communauté internationale mais sur terrain ezali makambo ya lokuta
bazobundisa ba M23 te na basusu
yango tolobi boye oyebi ke lelo oyo M23 bitumba oyo babandiye bango na Rwanda bayepe koaffaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que bafe concentre na makambo oyo etali ba groupe mususu groupe ba groupe armé mususu neti ba malimai parce que diminuer pe temps et participer moi mon boulot na planification il y a FRDC oye singela qui va se concentrer na ko six présence il y a ba groupe armé ba imai baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soldat ya Rwanda pour na ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma. Donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soda na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minerai ya ba ressources ya SA RDC atika ba Congolais bango moko ba bongisa makambo na bango entre
to komi na mwasuka kasi oyo eza lokola tolo ba carte ya suka ya RDC pona soki bato ya conseil de sécurité bakomi wana pe likambo lisalami te ebongani te bino bokanisi nini ekoki kosalama lisusu.
Alors soki basali yango te biso nyonso tokozwa toute la communauté internationale, toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali kosalema na S ya RDC ezali kosalema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na bato oyo bazali na kati ya conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies conseil de sécurité pona kobongisa makambo ana ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba vieillard bato nyonso bazala protéger sur le même pied d'égalité. Bakoki ko wenisa ko sisa bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele ba ya kotika oyo ezali ko salema na SA ya RDC wana eko disqualifier les Nations Unies. Je suis sûr que ata ba africain nyonso bako constater finalement que ezali comportement moko raciste.
Matin de mingi tu embaki bongo maître Georges Kapiamba Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice au Congo. Matin de mingi
Edi Isango pour masoro kitoko eye na maître Kapiamba bozali kolanda sango mukidilo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Savoir ce que tu ressens en aller. Tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. On va s'en jaillir. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans jamais, sans guêpe. Promis on dansera pour les serrer. Sans jamais, sans guêpe. Je te cherche, je te trouve. Ah ouais, enfin je t'ai trouvé. C'est pas ton nom, je t'ai retrouvé. Oh, sans jeunesse, sans gamme. Elle me dit où crête l'oreille. Sans faline, non, non, non. J'étais dans la peau, j'étais dans la peau. On s'est connu dans ça, pas sur Insta. Le bout des ça, envoie-moi des photos. On s'est connu dans ça, fermez les stores. Folie non stop, stop.
Komi bongo na suka ya manaka mabiso sango ya mokili lelo na VOA Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso Boyebi et Tebokoki Pekolanda Bastango Nabiso et Soussou, na site Nabiso Internet, ma combo www.voalingala.com. Ce que vous avez na page Facebook, Kobo Sana Pete, ko like page Nabiso Facebook, Peko Kabolango, Nabaninga na Yokomba face, ya page Facebook Nabiso Zalibongo, Voalingala. Ce qui te commet la Kibino Lelo, et Zala Kibongo na Lisungi, ya Eddie Isango, Lionel Gaima, na PJ Elliott, Bazala Kibongo, Onzela Massini, Kombo Nangai, Marius Mohunga, na Tumbilino, Mokolo Molamu, Otikala Maramu.